Renovācija ietvēra tieši tādu telpu atjaunošanu, gan grīdu seguma nomaiņu, gan ventilācija tika atjaunota, gan arī jauns tika aprīkojums, gan gultas iegādātas, gan arī labierīcības, vai tas kāds kapitāls tāda renovācija tika veikta, jo telpas bija morāli novecojušas un sen jau nebija, tādīt Latvijas palikums pēdējā nodaļa, kas Balu slimnīcā nebija atjaunota. Mediķi ir ieguvuši sakārtotu un uzlabotu darba vidi, un pacienti ir ieguvuši arī tā skaitā noteikti daudz gaišākas un patīkamāku vietu, kur atrasties šajā laikā,